Ռոզանետը, անակնկալից ապուշ կտրած, կանգնած տեղը քարացավ. Նույնիսկ թույլ տվեց, որ նա նախասենյակ դուրս գա. Հետո վազեց ետևից և վզովն ընկավ.
«Բայց դու խենթ ես, խենթ ես, անհետ բան է արածդ. Ես քեզ սիրում եմ, աստված իմ, հանուն մեր մանկիկի»։
Եվ նրան պաղատում էր.
«Խոստովանիր, որ քո գործն է այս վաճառքը, խոստովանիր»։
Ռոզանետը բողոքեց, թե ինքն անմեղ է.
«Չես ուզում խոստովանել»։
«Ոչ»։
«Դե լավ, մնաս բարով և ընդմիշտ»։
«Լսիր, ինչ եմ ասում»։
Ֆրեդերիկը շուռ եկավ.
«Եթե դու ինձ ավելի լավ ճանաչեիր, կիմանայիր, որ իմ որոշումը անդառնալի է»։
«Չէ, մի չէ, դու դեռ կվերադառնաս ինձ»։
«Երբեք»։
Ֆրեդերիկը ուժգին շրխկացրեց դուռը։ Ռոզանետը գրեց Դելորիեին, թե անհապաղ ուզում է տեստվել հետը։ Փաստաբանը եկավ 5 օր անց, երեկոյան. Երբ սպարապետը պատմեց իր խզումի մասին, նա ասաց.
«Այդ է եղա շեղածը, պահ, դուք էլ դժբախտություն եք գտել»։
Սկզբում Ռոզանետը կարծում էր, թե Դելորիեն կարող է ետ բերել իր ընկերոջը, բայց հիմա ամեն ինչ կորած էր արդեն։ Իր դռնապանի միջոցով իմացել էր, որ Ֆրեդերիկը շուտով ամուսնանալու է տիկին Դամբրիոզի հետ։ Փաստաբանը նրան խրատներ տալուց հետո մի տեսակ արտասովոր ուրախ դարձավ, նույնիսկ անլուրջ։ Եվ քանի որ շատ ուշ էր արդեն, մի որևէ բազկաթոռում գիշերելու թույլտվություն խնդրեց։ Առավոտյան նոժան մեկնեց, նախազգուշացնելով սպարապետին, թե չգիտե, երբ կվերադառնա վերստին։ Շուտով իր կյանքում թերևս տեղի կունենա մեծ փոփոխություն։ Դելորիեի հասնելուց 2 ժամ հետո ամբողջ նոժան քաղաքը իրարանցման մեջ էր։ Խոսում էին, թե Ֆրեդերիկը ամուսնանում է տիկին Դամբրիոզի հետ։ Վերջապես օժե 3 քույրերը, չհամբերելով, գնացին տիկին Մորոյի մոտ, որ հպարտությամբ հաստատեց լուրը։ Ռոքայրիկը հիվանդացավ, Լուիզը փակվեց իր սենյակում, նույնիսկ ասողներ եղան, թե նա խելագարվել է։ Եվ սակայն Ֆրեդերիկը չէր կարողանում թաքցնել իր տխրությունը։ Տիկին Դամբրիոզը անկասկած նրա մտքերը սրելու համար ավելի ուշադիր դարձավ։ Ամեն հետմիջորը կարգով զբոսնում էին միասին, իսկ մի անգամ, երբ անցնում էին Բորսայի հրապարակով, տիկին Դամբրիոզի խելքին փչեց հանուն զվարճանքի աճուրդասրահ մտնել։ Դեկտեմբերի 1-ն էր։ Հենց այդ օրն էլ պետք է կատարվեր տիկին Արնուի գույքի վաճառքը։ Ֆրեդերիկը հիշեց ամսաթիվը և հայտնեց իր գարշանքը, ասելով, թե աճուրդասրահը անտանելի է բազմության և աղմուկի պատճառով։ Տիկին Դամբրիոզը ցանկանում էր միայն մի աչք գցել։ Կարգը կանգ առավ։ Երիտասարդը ստիպված հետևեց նրան։ Բակում վեր էին ընկած առանց կոնքի լվացարաններ, անպաստար բազկաթոռներ, 5 զամբյուղներ, ճենապակու խեցատներ, դատարկ շշեր, ներքնակներ, բլուզ և կեղտոտ սերթուկ հագած, փոշուց գորշացած, ժանտադեմ մարդիկ, որոնցից մի քանիսը կտավե պարկեր էին շալակել, և խումբ առ խումբ խոսում էին ու գոռալով ձայն տալիս իրար։ Ֆրեդերիկը առարկեց, թե ավելի առաջ գնալը անհարմար է։
«Փույթս չէ»։
Եվ բարձրացան սանդուղքով։ Առաջին սենյակում մի քանի պարոններ, ցուցակներ բռնած, նկարներ էին դիտում։ Մյուսում վաճառում էին չինական զենքերի մի հավաքածու։ Տիկին Դամբրիոզը շուռ եկավ։ Նայում էր դռների համարներին և նրան տարավ միջանցքի ծայրի մեծ սենյակը, ուր մարդիկ էին վխտում։ Ֆրեդերիկը իսկույն ճանաչեց գեղարվեստական արդյունաբերություն խանութի 2 գրադարակները, նրա գրասեղանը, նրա ամբողջ կահույքը, որ սենյակի խորքում շարք-շարք դարսված բլրանում էր, հասնելով առաստաղին։ Մյուս պատերին կախված էին գորգերը և արագույժները, որմերի տակ աստիճանաձև դրված նստարանների վրա մրափում էին ծերունիները։ Աջին, մի ամբիոնանման գրասեղանի առջև, սպիտակ փողկապով գնահատիչը իր մրճիկն էր ճոճում։ Նրա կողքին մի երիտասարդ գրում էր, իսկ մի աժդահա ծերուկ, որ միաժամանակ նման էր թե շրջիկ գործակատարի, թե թատերական վերավաճառորդի, գոռում էր իրերի անունները։ 3 տղաներ բերում էին դրանք և դնում մի սեղանի վրա, որի առջև շարքով նստել էին հնավաճառները և վերագնորդները։ Նրանց հետևը խլրտում էր բազմությունը։ Երբ Ֆրեդերիկը ներս մտավ, տեսավ, որ ձեռքից ձեռք են անցնում շրջազգեստներ, գլխաշորեր, թաշկինակներ, նույնիսկ ներքնաշապիկներ. Երբեմն հեռվից գցում էին դրանք, և օդում ինչ-որ սպիտակ բան էր շողշողում մի վայրկյան։ Հետո վաճառեցին նրա հագուստները, նրա գլխարկներից մեկը, որի բեկված փետուրը կախվել էր, նրա մուշտակները և վերջապես երեք զույգ կոշիկները։ Բաժանումն այս նշխարների, որոնց մեջ ինքը տարտամորեն նշմարում էր նրա մարմնի ձևերը, գազանային դաժանություն էր թվում իրեն։ Կարծես իր աչքի առաջ ագռավները ծվատ էին նրա դիակը։ Հեղձուցիչ օդը խառնում էր սիրտը։ Տիկին Դամբրիոզը իր բուրավետ սրվակն առաջարկեց Ֆրեդերիկին, ասելով, թե այս բոլորը իրեն շատ է զվարճացնում։ Ի ցույց դրին ննջարանի կահույքը։ Բերթելմոն մի գին էր ասում։ Աճուրդախոսը տեղնուտեղը ավելի բարձրաձայն կրկնում էր այն։ Եվ երեք ծառայողները հանգիստ սպասում էին մրճիկի հարվածին, հետո տանում էին իրերը հարևան սենյակը։ Այսպես, մեկը մյուսի ետևից անհետացան կամելիաներով ցանցված կապույտ մեծ գորգը, որին հպվում էին նրա գողտրիկ ոտքերը, երբ դա գալիս էր իրեն ընդառաջ. Ասեղնագործ բասկաթոռը, ուր ինքը սովորաբար նստում էր նրա դիմաց, երբ մենակ էին մնում. Բուխարու զույգ հրարքելները, որոնց փողոսկը ավելի նուրբ էր դարձել նրա ձեռքերի շփումից. Թավշը մի բարձ, խրված գնդասեղները դեռևս վրան. Այս առարկաները կարծես իր սրտի մաստիկներն էին, որոնք պոկվելով չքանում էին մի առմի. Նույն ձայների և շարժուձևերի միապաղաղությունից անզգայանում էր և սուզվում մի խորունգ թմբիրի մեջ, որ նման էր անեղության։ Հանկարծ մետաքսե մի շրշրշած իրական ջիտակ. Կողքին կանգնած էր Ռոզանետը։ Նա հենց Ֆրեդերիկից էր իմացել այս աճուրդի մասին։ Իր վշտից ամոքվելուց հետո վաճառքից օգուտ քաղելու միտքն էր հղացել։ Հագել էր սադափե կոճակներով սպիտակ սնդուսե բաճկոնը, բոլորածալերով հագուստ և նեղ ձեռնոց։ Հաղթական տեսք ուներ։ Ֆրեդերիկը կատաղությունից գունատվեց։ Ռոզանետը նայեց նրան ընկերացող կնոջը։ Տիկին Դամբրիոզը ճանաչել էր սպարապետին, և մի երկու րոպե կանայք ոտքից գլուխ խղճմտորեն չափեցին իրար, ճանալով մի պակասություն, մի արատ նկատել, մեկը թերևս նախանձելով իր մրցակցուհու երիտասարդությանը, իսկ մյուսը սրտնեղություն զգալով բարձրաշխարհիկ տիկնոջ հազվագյուտ նրբաճաշակությունից և ազնվականական պարզությունից։ Վերջապես Տիկին Դամբրիոզը մի անբացատրելի անբարտավանությամբ լեցուն ժպիտով շուռ տվեց գլուխը։ Աճուրդախոսը բաց արեց դաշնամուրը, նրա դաշնամուրը, և կանգնած աջ ձեռքով մի ձայնաշար նվագեց, և ապա հայտարարեց գործիքի գինը, 1200 ֆրանկ, որը հետո իջեցրեց 1000-ի, 800-ի և վերջապես 700-ի։ Տիկին Դամբրիոզը կատակելով ծիծաղում էր այդ ցուցանքի վրա։ Հնավաճառների առջև դրին արծաթե մեդալիոններ, անկյունակապերով և ճարմանդներով այն արկղիկը, որ Ֆրեդերիկը տեսել էր Շուազյոր փողոցում առաջին ճաշի ժամանակ, և որը հետո փոխադրվեց Ռոզանետի մոտ, իսկ հետո վերադարձավ Տիկին Առնուին։ Հաճախ իրենց զրույցների ընթացքում Ֆրեդերիկի աչքերը կանգ էին առնում այս արկղիկի վրա, որ կապված էր նրա ամենաթանկ հիշողություններին։ Եվ ահա, ի տես այս նշխարի, մի խանդաղատանքի խուժումն էր զգում իր մեջ, երբ հանկարծ Տիկին Դամբրիոզն ասաց. «Այսա ես կգնեմ»։ «Հետաքրքրական բան չէ», առարկեց Ֆրեդերիկը։ Սիրուհին ընդհակառակը շատ գեղեցիկ էր համարում։ Աճուրդախոսը դրվատում էր արկղիկի նրբությունը։ «Վերածնության ճաշակով մի գոհար, պարոնայք, 800 ֆրանկ, համարյա լրիվ արծաթ, կավճով շփիր, կփայլի»։ Տիկին Դամբրիոզը սկսեց ճամփաբանալ բազմության մեջ։ «Ինչ տարօրինակ միտք», ասաց Ֆրեդերիկը։ «Տհաճ է ձեզ համար»։ «Ոչ, բայց ախր ձեր ինչին է պետք այդ ճղճին բանը»։ «Ինչ իմանաս, գուցե սիրային նամակներ պահելու պետք կա»։ Եվ մի հայացք գցեց, որ շատ պարզ էր դարձնում ակնարկությունը։ «Առավելևս չպետք է մերկացնել մեռելների գաղտնիքները»։ Ես չէի կարծում, որ նա վերջնականապես մեռած է։ Եվ հետո հստակորեն ավելացրեց. 880 ֆրանկ։
Ձեր արածը լավ բան չէ, մրմնջաց Ֆրեդերիկը։
Տիկին Դամբրիոզը ծիծաղում էր։
Բայց անգինս, սա առաջին շնորհն է, որ խնդրում եմ ձեզնից։
Դուք սիրալիր ամուսին չեք լինի, գիտեք։ Մեկը գինն ավելացրեց։ Տիկին Դամբրիոզը բարձրացրեց ձեռքը։ 900
900
կրկնեց Բերթելմոն։
910 15 20 30
ճչում էր աճուրդախոսը, հայացքով ընդգրկելով ներկաներին և շարժելով գլուխը։
«Ապա ցուցեցեք, որ իմ կինը ողջամիտ է»,
ասաց Ֆրեդերիկը, և դանդաղորեն տարավ նրան դեպի դուռը։ Գնահատիչը շարունակում էր.
«Դե, դե, պարոնայք, 930, ով է գնում 930-ով»։
Տիկին Դամբրիոզը, որ հասել էր դռանը, կանգնեց և բարձրաձայն ասաց.
1000 ֆրանկ»։
Ներկաները սարսռացին, տիրեց լռություն։
1000 ֆրանկ, պարոնայք, 1000 ֆրանկ, ցանկացողներ չկա՞ն։ Լավ մտածեցեք, 1000 ֆրանկ։ Վերջ, ձերն է։
Փղոսկրե մրճիկը ցած իջավ։ Տիկին Դամբրիոզը փոխանցեց իր այցետոմսը և արկղիկը բերին։ Նա իր ձեռնամուշտակի մեջ կոխեց այն։ Ֆրեդերիկի սիրտը սառեց։ Տիկին Դամբրիոզը չէր թողել նրա թևը և սիրտ արեց նայել դեմքին միայն փողոցում, ուր սպասում էր կարգը։ Նա փախուստի դիմող գողի պես նետվեց դեպի կարգը և նստելով դարձավ Ֆրեդերիկին, որ կանգնած էր գլխարկը ձեռքին։
«Չեք նստում»։
«Ոչ, տիկին»։
Եվ սառը գլուխ տալով նրան, փակեց դուռը և մեկնելու նշան արեց կառապանին։ Նախ ուրախության և վերանվաճված ազատության զգացումով համակվեց։ Հպարտ էր, որ հանել է տիկին Առնուի ոխը, հանուն նրա զոհաբերելով մի հարստություն։ Հետո զարմացավ ինքն իր վրա և մի անսահման հոգտացություն զգաց։ Հաջորդ առավոտ իր ծառայից իմացավ նորությունները։ Պատերազմական դրություն է հայտարարված, օրենսդիր ժողովը արձակված է, և ժողովրդական ներկայացուցիչների մի մասը ուղարկված է Մազաս բանտը։ Անտարբեր մնաց հասարակական գործերի նկատմամբ, իսպար կլանված լինելով իր հոգսերով։ Գրեց մատակարարներին, չեղյալ հայտարարեց պսակադրությանը վերաբերող պատվերները, քանի որ հիմա այդ ամուսնությունը այնքան էլ ազդիվ գործարք չէր թվում իրեն։ Գարշում էր տիկին Դամբրիոզից, որի պատճառով քիչ էր մնում ստորություն աներ։ Գրեթե մոռացել էր սպարապետին, նույնիսկ չէր տագնապում տիկին Առնուի առնչությամբ, մտածելով միայն իր մասին, կորած իր երազների փլատակների մեջ, վշտամորմոք և վհատ։ Անիցելով և ատելով կեղծիքով լեցուն իր միջավայրը, ուր այնքան էր տառապել, երազում էր շնչել կանաչ խոտի թարմությունը, զգալ գավառային լռության կախարդանքը և ապրել հայրենի հարկի քնկոտ կյանքը, շրջապատված խոնար հոգիներով։ Չորեքշաբթի երեկոյան վերջապես տնից դուրս եկավ։ Ստվարխմբեր էին կանգնած զբոսայգում։ Ժամանակ առ ժամանակ մի պարեկ էր գալիս և ցրում նրանց, բայց քիչ անց բազմությունը նորից էր խռնվում։ Խոսում էին ազատորեն, հայհոյում և ծանակում էին զորքին, ուրիշ ոչինչ։
«Ինչպես, միթե չեք կռվելու»,
հարցրեց նա մի բանվորի։ Բլուզավորը պատասխանեց.
«Խոմ խելքներս հացի հետ չենք կերել, որ մեռնենք բուրժուաների համար, թող իրենց գլխիճարը տեսնեն»։
Իսկ մի պարոն, խետ-խետ նայելով արվարձանի այս բնակչին, մռմռաց.
«Սրիկա սոցիալիստներ, գոնե այս անգամ կարելի լիներ բնաջնջել նրանց»։
Ֆրեդերիկը չէր հասկանում, թե որտեղից են գալիս այսքան ատելությունը և հիմարությունը։ Փարիզի արթած գարշանքը սաստկացավ իր մեջ, և նա մի օր հետո առաջին իսկ գնացքով մեկնեց Նոժան։ Շուտով տներն անհետացան, ձգվեցին դաշտերը։ Մենակ էր կուպեում, և ոտքերը դրած դիմացի բազմոցի վրա որոճում էր վերջին օրերի իրադարձությունները, իր ողջ անցյալը։ Հիշեց Լուիզին.
«Այ թե ով էր ինձ սիրում, իզուր ձեռքից բաց թողեցի երջանկությունս»։
«Լավ, չմտածենք այդ մասին»։ Եվ 5 րոպե հետո
թեև ինչ իմանաս։ Ավելի ուշ ինչու՞ չէ։
Իր աչքերի պես երազներն էլ սուզվում էին մշուշոտ հեռուներում։
Լուիզը միամիտ է, գեղչկուհի, համարյա վայրենաբարո, բայց ախր այնքան բարի։
Ինչքան մոտենում էր նոժանին, այնքան հարազատ էր դառնում Լուիզը։ Երբ երևացին Սուրդենի մարգերը, մտովի տեսավ նրան կաղամախիների տակ, հիշեց, թե նա ինչպես մի ժամանակ կնյուն էր կտրում գետախորշի ափին։ Հասան, իջավ գնացքից։ Կամուրջի վրա հենվեց ճաղաշարքին, որպիսի դիտի կղզին և այգին, ուր մի արևոտ օր ման էին եկել միասին։ Ճանապարհի հոգնությունը, գյուղական օդը, վերջին հուզումների պատճառած ուժասպառությունը մի տեսակ վերացման հասցրին նրան, և նա յուրովի ասաց.
«Գուցե Լուիզը դուրս է եկել տնից. ինչ կլինի, եթե հանդիպեմ նրան»։
Սուրբ Լավրենտիոսի զանգը ղողանջում էր։ Եկեղեցու առջև հրապարակում հավաքվել էին աղքատները, և կանգնած էր մի կարգ. այս կողմերում միակ կարգը, որը վարձում էին հարսանիքների համար։ Հանկարծ շքամուտքի կամարի տակ սպիտակ փողկապտերով քաղաքաբնակների բազմության մեջ երևացին նորապսակները։ Ֆրեդերիկին թվաց, թե տեսլահարվեց, բայց ոչ, նա էր
Լուիզը, ճերմակ շղարշե շորով, որ շիկա կարմիր մազերից հասում էր մինչև կրունկները։
Իսկ կողքինը
ոչ մի կասկած դելորիեն էր, կապույտ արծաթակար ֆրակով, ոստիկանապետի համազգեստով։ Ինչպես թե
Ֆրեդերիկը թաքնվեց մի տանանկյունում, որպիսի բաց թողնի հարսանեկան թափորը։ Ամոթահար, պարտված, ճզմված, բռնեց կայարանի ճամփան և վերադարձավ Փարիզ։ Կարապանը վստահեցրեց, թե Շատո դ. Օ. հրապարակից մինչև Ժիմնաս թատրոնը ամենուրեք պատտեշներ են կանգնեցված, և քշեց Սեն Մարտեն արվարձանով։ Պրովանս փողոցի անկյունում Ֆրեդերիկը կարգը բաց թողեց, և հետյոտն ուղվեց դեպի զբոսայգիները։ Ժամը 5-ն էր։ Տեղում էր մանրամաղ անձրև։ Օպերայի մոտ, մայթին, խռնվել էին բուրժուաները։ Հանդիպակաց տների մուտքերը փակ էին։ Լուսամուտներում ոչ ոք։ Զբոսայգու ամբողջ լայնքով ձիերի վրա կռացած, մերկ սրերով 40 բակ սուրում էին վիշապազորականները, որոնց աղավարտերի ցցունքները և սպիտակ թիկնոցները քամուց ծածանվում էին։ Ամբոխը նայում էր նրանց, անմռունչ, սարսափահար։ Հեծելազորի վարգումների միջև վրա էին հասնում ոստիկանական ջոկատները, որոնք դեպի փողոցներն էին քշում ժողովրդին։ Բայց Տորտոնի սրճարանի աստիճանների վրա նույնիսկ հեռու հեռվից երևում էր սյունարձանի նման անշարժ կանգնած բարձրահասակ մի մարդ, Դյուսարդիեն։ Երեզեր գլխարկն աչքերի վրա քաշած մի ոստիկան, որ առջևից էր քայլում, սրով սպառնաց նրան։ Այն ժամանակ Դյուսարդիեն մի քայլ առաջ գալով գոռաց.
«Կեցե հանրապետությունը»։
Եվ ընկավ մեջքի վրա, թևատարած։ Ամբոխը սարսափի մի մռնչյուն արձակեց։ Ոստիկանն աչկացեց 4 բոլորը, և Ֆրեդերիկը զարմանահար ճանաչեց Սենեգալին։